Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo o sve češćim ilegalnim migracijama sa Kosova.
Problem je u tome što ljudi na Kosovu gube nadu u budućnost i razumljivo je što trče ka zemljama Evrope u sve rizike koji takav put prate. To pitanje treba da tretiraju institucije koje građanima moraju da vrate nadu.
Posjećamo na rubriku Mostu koje se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Evo kako to vide dvojica povjesničara Dragan Markovina iz Splita i Srđan Milošević iz Beograda.
Sada se događa jedan proces gdje se uporno pokušava spustiti partizanski pokret na razinu NDH i na neki način predstaviti da su to dva zla koji smo se, hvala Bogu, riješili ranih 90. godina.
Činjenica je da se prema četnicima odnosi i vlasti, dobar deo društva kao prema antifašistima. Ta linija izjednačavanja je ono što je dominantno u srpskom društvu i ono što je dominantno kada je reč o eliti.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oko 23.000 građana Kosova je tokom 2014. zatražilo azil u zemljama Zapadne Evrope. To je podatak sa kojim raspolaže Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Oko 10% njih vrate se silom, a oko 30% samovoljno. Da put u ilegalnu emigraciju može biti i koban, potvrdio je i slučaj Ali Fetahua, državljanina Kosova koji se smrznuo u Mađarskoj u pokušaju da se ilegalno domogne Njemačke, priču ima Amra Zajneli.
Ilegalna migracija državljana Kosova u zemljama Evrope, a preko Srbije, sada je već svakodnevna pojava, uglavnom zbog loše ekonomske situacije. Predsjednica Kosova Tifetejh Jaga je prilikom jučerašnje posete porodice Fetahu u selu kod Uroševca kazala da kosovske institucije trebaju raditi sve kako bi se sprečila ilegalna migracija građana koji postaju plen oni koji zarađuju na njihovoj nesreći. Ministar za evropske integracije Bekim Čolak ukazao je da je vlada Kosova veoma zabrinuta zbog povećanog trenda odlaska građana, te naglasio da zemlje Evropske unije više ne daju azil državljanima Kosova. Posmatrajući najnovije trendove, vlada sigurno treba da razmotri i reformuliše svoje strategije, a kako bi bili efikasniji u sprečavanju ove pojave, a koja se veže sa procesom vizne liberalizacije. Jedini i najbolji način je da se svi građani Kosova ubede da niko od njih nema pravo da ilegalno putuje u zemlje Evropske unije ili u ostale zemlje. Sloboda kretanja podrazumeva poštovanje pravila i procedura, tako da svi oni koji ne deluju u skladu sa zakonom su kršioci zakona, kazuje Čolaku za naš program. Sefedin Kući iz Odeljenja za migraciju MUP-a Kosova ističe da je ministarstvo tokom 2013. izradilo strategiju o migraciji da se ona sprovodi. Do sada je policija Kosova poduzela različite akcije sa zemljama Evrope, a prilikom koji je uništeno nekoliko kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem migranata i trafikinga ljudi. Rad na tome i dalje traje, dodaje on. Rukovodioci domaći, ali i međunarodni institucija neprestano apeluju na građane Kosova da se ne odlučuju na takav put, put ilegalne migracije koji sa sobom nosi mnoge posljedice. Ibrahim Recep je rukovodio Centra za strateška i socijalna istraživanja, međutim kaže da u ovakvim okolnostima najmanje su potrebni apeli i prazne reči zato što to ne vraća nadu ljudima za bolju perspektivu. On navodi da je potrebno konkretno delovanje koje inače neće dati brze rezultate kada se radi o ekonomskom i socijalnom razvoju, ali će građani shvatiti da vlada zna da radi i da se trudi da pruži mogućnosti za bolji život na Kosovu. Za rezultate je potrebno najmanje godinu dana, dodaje on. Ti koji se odlučuju na takav put nisu ni malo krivi. Među njima su ljudi koji možda imaju i dobre uslove i koji su napustili posao kako bi neku bolju perspektivu potražili u zemljama Evrope. Problem je u tome što ljudi na Kosovu gube nadu u budućnost i razumljivo je što trče ka zemljama Evrope u sve rizike koji takav put prate. To pitanje treba da tretiraju institucije koje građanima moraju da vrate nadu u Kosovo, kazao je Recepi. On podsjeća da je nezaposlenost u konstantnom porastu, kao i siromaštvo, a zbog niskih plata čak i oni oni koji rade su socijalno ugroženi. Sociolog Ismail Hasani u izjavi za naš program ističe da je neophodno da kosovske institucije poduzmu represivne mere protiv transport mafije, koja je svojim kriminalnim delima teraju ljude na nepoznat put uz ogromnu finansijsku kompenzaciju. Ne zna se gde taj put može da vodi. Zapravo, može da odvede i do groba, u poslednjem slučaju. Institucije moraju ozbiljno da se bave ovim fantomskim agencijama koje, nažalost, zloupotrebljavaju tešku ekonomsku situaciju. U smislu slobode kretenja, građanima se ne može sprečiti putovanje, ali putovanje preko ilegalnih puteva pod nepoznatim okolnostima su rizik za svakog čoveka, naveo je Hasani. On dodaje da se ne može reći da postoji nedostatak saradnje kosovske i srpske vlasti u borbi protiv ilegalne migracije, već postoji jako dobra koordinacija između kriminalnih grupa na Kosovu i u Srbiji.
Transport mafija Srbele, transport mafija Kosovore.
Srpska i kosovska transport mafija koordinišu svoja delovanja, a žrtve toga su građani koji se upute na taj nepoznat put, kaže Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedavni slučaj zakašnjelog dolaska spasilaca po jednu ženu na Romaniji. Te slučaj zabilježen ovih dana kada je jedna starica nakon skoro 12 sati čekanja evakuirana iz jednog sela na planinskom području oko Konjica, ponovno je skrenuo pažnju na svu složenost sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini. I dok u Gorskoj službi spašavanja stanica Mostar, koja je izvela akciju kod Konjica, ukazuju na to da je sistem presložen i da treba dosta vremena da se dopre do unesrećenih, u nadležnim institucijama kažu da je složenost sistema posljedica političkog uređenja Bosne i Hercegovine. Ističu da je sistem uređen u slučajevima elementarnih nepogoda, ali ostaje nejasno ko i kako treba reagirati kada su u pitanju pojedinačni slučajevi spašavanja. Mirsad Behram je zabilježio.
U nedavnom saopštenju za javnost Gorska služba spašavanja stanica Mostar, jedna od tri takve jedinice u gradu, je navela da je akcija spašavanja 70-godišnje starice sela Čuhovići kod Konjica pokazala sve slabosti sistema zaštite i spašavanja u BiH. Član GSS-a stanice Mostar, Amer Burić, kaže da su po prijemu poziva u noći između petka i subote oko 2:30 sati privatnim autom bez podrške sistema morali ići do Konjica, a onda pješačiti po snijegu 4,5 sata.
10,5 tako smo bili kod unesrećene osobe, bio je s nama i doktor, znači pregledali smo je, spakovali smo je i čekali smo na helikopter koji je došao tek oko 12:30, ne znam sad tačno da vam ne lažem.
U saopštenju GSS-a stoji i da nije radio broj 112 za hitne slučajeve, pa postavljaju pitanje koga u takvim situacijama uopšte nazvati. Skreću pažnju i, na kako tvrde, nedovoljnu angažovanost civilne zaštite. Amer Burić.
Moglo se tu još više pomoći, ali to je, ovo je Bosna i Hercegovina, tako je to ide.
U nadležnim institucijama se slažu da sistem spašavanja u BiH jeste složen, ali da je organizovan po važećim zakonima. Kako je sistem uređen, objašnjava direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru, Eugen Ćubela.
Znači, ustrojen sustav je takav da ide se po jednoj zapovjednoj odgovornosti, znači ide od općine preko županije i prema federaciji i onda se to upućuje na državni nivo.
To znači da bi helikopter oružanih snaga BiH stigao na mjesto događaja, potrebno je da se zahtjev najprije uputi sa lokalnog nivoa, pa da to bude proslijeđeno preko kantonalnog ka federalnom, zatim nivou države, odakle se upućuje naredba vojsci. Što se tiče navoda GSS-a da je helikopter oružanih snaga stigao gotovo 12 sati nakon prvog poziva, pomoćnik ministra sigurnosti BiH za zaštitu i spašavanje Samir Agić kaže:
nema helikoptera u Bosni i Hercegovini koji ima uređaje za noćno letenje. S druge strane, vremenski uslovi su bili onakvi kakvi jesu, a informacije koje smo imali od ozgo kroz civilnu zaštitu Konjica su bile takve da starica nije kritično.
Agić je još dodao:
kažem da procedure jesu komplikovane, ali da se radilo o nekom ekstrahitnom događaju, sigurno i ekstrahitnije helikopter bio na terenu.
O tvrdnjama GSS-a da nije radio broj za hitne slučajeve 112, pomoćnik ministra sigurnosti BiH za zaštitu i spašavanje Samir Agić nam je rekao:
Pa vi ptice na grani znaju više da 112 broj u Bosni i Hercegovini pokušavamo da uspostavimo već godinama, ali ne ide, prvenstveno iz političkih razloga, pa onda dalje.
Direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HN Kantona Eugen Čubjela također demantuje da civilna zaštita nije adekvatno reagovala u slučaju evakuacije starice iz zametenog sela kod Konjica.
Cijelu noć, znači kad se desio slučaj, kad smo mi bili obaviješteni u operativnom centru 121 ovdje županijskom centru Mostaru, cijelu noć smo bili u kontaktu sa Konjicom i znali smo razvoj situacije.
Međutim, upućeni kažu da je suština problema u tome što po sadašnjem sistemu zaštite i spašavanja treba razlikovati situacije u kojima je ugrožena jedna od onih kada je ugroženo više osoba. O čemu se radi, objašnjava šef odsjeka civilne zaštite HN Kantona Nasta Vidović.
Imamo mi redovne snage na terenu čiji je njihov redovni posao zaštite spašavanja, kao što ima hitna pomoć. Znači negdje je ugrožen jedan život, ide hitna pomoć i to spašava. Međutim, ako je ugroženo 100 života, onda se proglašava stanje prirodne nesreće.
Vidović još dodaje da u konkretnom slučaju kod Konjica treba utvrditi i da li se moglo angažovati lokalno preduzeće s kojim je potpisan ugovor da održava ceste u zimskom periodu, da djeluje 24 sata dnevno, pa da put do sela bude prohodan. Inače, i Nasta Vidović se slaže da je sistem i u slučaju proglašenja stanja elementarne nepogode komplikovan.
Već ima duže vremena da se na sastancima u Sarajevu govori da je ta procedura, da se treba pojednostaviti, da se trebaju donijeti neke smjernice, neke upute, da bi kraći vremenski period bio do dizanja helikoptera. To je u tijeku, a sad je ovakva procedura.
Ipak, slučaj evakuacije starice sa moždanim udarom iz sela kod Konjica opet je u javnosti pokrenuo poređenja sa sistemom spašavanja u bivšoj SFRJ. Šef odsjeka civilne zaštite HN Kantona Nasta Vidović ističe da je ključna razlika što više nema principa dobrovoljnosti.
Nemamo više onih vojnih evidencija, vojnih socijeka, jer smo znali da neko je u teritorijalnoj odbrani, neko je u policiji, ova je slobodna, nego ćemo sad uzeti civilnu zaštitu i postićemo masovnost ljudi.
U međuvremenu u brojnim komentarima o ovom slučaju na društvenim mrežama te na mostarskim portalima može se pročitati kako nije nikakva tajna da se novac namijenjen za spašavanje koristi za krpljenje budžetskih rupa, te da bi sistem napokon trebalo okrenuti ka takozvanom običnom čovjeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi repriza rubrike Most, koju naravno možete pročitati na našoj web stranici. Priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva istoričara. Dragan Markovina, docent na Filozofskom fakultetu u Splitu, i Srđan Milošević, saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije. U Hrvatskoj se slavi dan antifašističke borbe, to je 22. jun, jer je tog dana 1941. godine osnovana prva partizanska jedinica u Hrvatskoj. Antifašizam se pominje i u hrvatskom ustavu. Znači li to, gospodine Markovina, da u Hrvatskoj antifašistička tradicija ima tretman kakav zaslužuje?
A kakvi, to je jedna isključivo fasada površinska koja je služila za konzumaciju prema vani, prema Europi, međunarodnoj zajednici. Dočim u odnosu prema antifašizmu unutar zemlje smo bilježili razne pojave revizionizma, potpune negacije i zapravo otvorenog raskida s tom tradicijom.
Gospodine Miloševiću, kakva je situacija u Srbiji? Pominje li se antifašizam u Ustavu i da li se obeležava dan antifašističke borbe?
U Srbiji je situacija nešto jednostavnija utoliko što se antifašizam ne pominje kao neka vrednostna kategorija u Ustavu Republike Srbije, tako da je tu izbjegnuto i to površinsko fasadiranje. Osim toga, u Srbiji se, osim 9. maja, koji je međunarodni praznik, ne obeležava ni jedan datum antifašističke borbe, dakle ne obeležava se antifašistička borba boraca sa ovog prostora, jer se naprosto želelo izbeći da se u toj pomiriteljskoj paradigmi koja je u Srbiji zavladala posle 2000. godine, kad kažem pomiriteljskoj paradigmi mislim na izjednačavanje četnika i partizana, očigledno se želelo izbeći neka konfrontacija između tih različitih kultura sećanja, pa i onda se stalo na stanovište da u stvari uopšte ne treba obeležavati nijedan datum koji je vezan za antifašističku borbu, tim pre što bi naravno bilo srcu milije mnogima da se obeležava neki praznik koji bi se odnosio na četničku borbu, ali to bi bilo besmisleno naravno, jer valjda i oni koji su progurali to izjednačavanje četnika i partizana ne bi bili u stanju da idu toliko daleko, da čak proslavljaju nekakve datume navodne četničke antifašističke borbe. I kada toga već nema, onda je naravno potisnuto i sve ono što se ticalo važnih datuma partizanske borbe.
Samo ću se jednom kratkom rečenicom osvrnuti na ovo što je rekao kolega Milošević. Dakle, ja bi bio iskreno govoreći sretniji da je u Hrvatskoj takvo stanje kao što je u Srbiji, jer bismo onda barem bili načisto i ne bismo svjedočili ovom cinizmu gdje zapravo predstavnici lokalnih vlasti ili HDZ-a često i tako dalje održe formalne govore u povodu tih nekih datuma, a vidi se da im do toga nije stalo i to je samo jedna maska za javnost.
Gospodine Markovina, u Hrvatskoj je nakon raspada Jugoslavije porušeno 3000 partizanskih spomenika. Da li su neki od njih obnovljeni?
Vrlo rijetki su obnovljeni, vrlo, vrlo rijetki. Jedan znam u Pisku nedavno kod Makarske angažiranjem lokalne zajednice plaćena obnova. Spomenik strijeljanima mladićima iz prvog splitskog odreda je obnovljen prije par godina organizaciji Radničkog nogometnog kluba Split, jer su to bili njihovi prvotimci. I tako još par pojedinačnih slučajeva zaista diljem zemlje, ali to ništa nije bilo državnom voljom. Međutim, najindikativniji vam je primjer kako zaista stoji odnos društva i države prema tome. Primjer dubrovačkog partizana kojeg je napravio poznati akademski kipar Frano Kršenić. Taj dubrovački partizan je stajao na trgu oružja godinama, onda je početkom 90-ih miniran i jako oštećen. Nakon toga je kompletno očišćen i on i postolje na kojem je stajao maknuto s tog mjesta i do dan danas se nije vratio. E sad vidite, to je zaštićeni spomenik kulture Republike Hrvatske. I na kraju su u očaju dubrovački antifašisti pokrenuli peticiju da se taj spomenik vrati na to mjesto i u izvornom obliku. I tu peticiju potpisalo par stotina vrlo uglednih ljudi u Hrvatskoj, između ostalog i Ivo Josipović, i Zoran Milanović, i brojni drugi ljudi koji su danas u samoj vlasti, i to prije 4-5 godina. Ništa se do danas po pitanju povrata tog spomenika nije napravilo. Dakle, to je najklasičniji dokaz koliko je to zaklinjanje antifašizam isključivo deklarativne naravi.
Gospodine Miloševiću, koliko znam, partizanski spomenici u Srbiji uglavnom nisu porušeni, ali oni su zapušteni potpuno.
Tako je, oni su zapušteni, oni nemaju više tu funkciju mesta sećanja, oni nemaju nikakvo mesto u javnoj kulturi sećanja, oni su zapušteni. Ako su porušeni, to se naravno dešavalo upravo zbog tog neodržavanja, ali ipak treba reći da je bilo i slučajeva namjernog skrnavljenja partizanskih spomenika, njihovog rušenja. Iako to nije dobilo masovne razmere, ti spomenici su ipak definitivno nešto što jednostavno ima neki paralelni život mimo društva i oni zapravo ne predstavljaju više suštinski ništa.
Gospodine Markovina, šta je glavni uzrok negativnog odnosa prema antifašizmu u Hrvatskoj? Da li je to što se on vezuje za komunizam i za Jugoslaviju?
Ma čujte, da se ne lažemo, čitava paradigma takozvane demokratske Hrvatske, odnosno samostalne Hrvatske, je izgrađena na negaciji prethodnog režima. Tako da je, bez obzira na tu formalnu zakonitost činjenice da je Hrvatska slijednica ZAVNOH-a i tako dalje, realno je HDZ-ov režim sve napravio da se predstavi kao nešto potpuno drugačije od socijalističke Jugoslavije i u tome je uspio. Dakle, ukinuto je samoupravljanje, Srbi su izbačeni iz Ustava, obračunalo se s antifašističkom baštinom i rehabilitiran je na svaki mogući način, osim baš izravno ustaški režim pod ovom Tuđmanovom parolom pomirbe i njegovim zazivanjem da će njega zbog Franciska Franka povijest smjestiti kao spasitelja zapadne civilizacije. Tako da kad imate takav režim, naravno da on mora obračunati sa konstitutivnim mitovima onoga što je zatekao da bi se mogao legitimirati. Jer u bilo kojoj varijanti u kojoj bi ostala živjeti antifašistička tradicija, ostala bi živjeti i na neki način društvena životnost socijalističkog vremena. A to nikome nije odgovaralo i to je zapravo odgovor na pitanje zašto je tako bio brutalan obračun. Pa vrlo jednostavno, ponuđena je otvorena vrata za ljude iz emigracije, dakle za ljude koji su simpatizirali NDH na ovaj ili onaj način, poput ministra obrane Gojka Šuška i tako dalje. I s druge strane, ponuđen je koncept pomirbe, s tim da je ta pomirba zapravo, kada je ogolimo od fraza, značila poštedit ćemo vas ali prihvatite nacionalističku Hrvatsku. Eto, to je otprilike bilo to.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Dragan Markovina iz Splita. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, da li se u Srbiji antifašizam omalovažava zbog činjenice da su njegovi nosioci bili komunisti?
Neposredno je to razlog, također je u pitanju i ta identifikacija sa socijalističkom Jugoslavijom od koje se pravi jedna potpuna distanca. Također u Srbiji je aktuelno, posebno nakon 2000. godine, taj pomiriteljski narativ koji ide za time, dakle, da izjednači četnike i partizane. Tome se sada priključuju i one snage koje su bile nosioci kolaboracije u Srbiji, mislim na Nedića i Ljotića, dakle da se svi oni na neki način pomire u tom srpstvu i sada se prelazi na jednu, može se reći, novu fazu odnosa prema antifašizmu, a to je da se on opet deklarativno na neki način uvažava. I to smo imali prilike da vidimo naročito kada je bila proslava godišnjice oslobođenja Beograda. Međutim, taj antifašizam, takozvani u novom tumačenju elite u Srbiji, je u stvari nacionalizovan, očišćen od svega onoga što su bile suštinske vrednosti antifašizma, a na ovom prostoru je to bilo pre svega bratstvo i jedinstvo i onog trenutka kada ste vi očistili partizanske jedinice od svih drugih naroda i proglasili čak i taj partizanski pokret koji ste sve vreme odbacivali zapravo isključivo srpski, vi ste poništili suštinu antifašizma. Znači, u antifašizmu u kome nema mesta za Tita, u kome nema mesta za hrvatske borce, u kome nema mesta za slovenački, sad da ne nabrajam dalje, taj antifašizam je jedna perverzija i on zapravo ne zaslužuje, razumete, da se tako uopšte i naziva.
Gospodine Miloševiću, samo da se upitam, pošto su, koliko znam, pre 10 godina je donet taj zakon kojim su četnici izjednačeni sa partizanima, znači li to da ih vlast tretira kao antifašiste?
Činjenica je da se prema četnicima odnosi i vlasti, dobar deo društva kao prema antifašistima. Ta linija izjednačavanja je ono što je dominantno u srpskom društvu i ono što je dominantno kada je reč o eliti. Tako da, s obzirom da postoji i taj zakon o izjednačavanju, može se reći da je taj četnički pokret tretiran kao antifašistički.
Gospodine Markovina, kakav je odnos vlasti u Hrvatskoj prema ustaštvu?
Što se tiče ustaštva, ono je doista odbačeno u široj javnosti. Dakle, i u samoj vlasti aktualne, naravno, gdje nikad nije ni bilo simpatizera tog pokreta, ali čak i od strane HDZ-a. Međutim, postoji nešto drugo. Kako se ustaški režim ni na koji način ne može rehabilitirati, niti se išta pozitivno može naći u tome i toga su svi svjesni. Sada se događa jedan proces na valu ove deklaracije o danu sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Događa se jedan proces gdje se uporno pokušava spustiti partizanski pokret na razinu NDH i na neki način predstaviti da su to dva zla koji smo se, hvala Bogu, riješili ranih 90. godina. Tako da je i dan današnja, dakle, socijaldemokratska vlada ima jednu komisiju koju je pokrenulo Ministarstvo branitelja i u kojoj sudjeluje Hrvatski sabor, odnosno njegov predsjednik Josip Leko, gdje se na taj dan sjećanja svake godine odlučuje da se 82, čini mi se, spomen obilježja identično će se staviti na mjesta stradanja određenih ljudi. I od ta 82 mjesta, 79 otprilike i su neka mjesta gdje su partizani stvarno ili navodno nekoga ubili, a jedno mjesto gdje su Nijemci nekoga pogubili, a dva mjesta gdje je ustaški režim. Dakle, to je jasna poruka kojom se šalje kao da se treba obračunati sa nekim zločinima komunizma i tako dalje. A koliko je to perverzno, govori jedan drugi podatak, već dvije godine od kad se to obilježava, izaslanstvo Sabora i Ministarstva branitelja prvo ode u logor Jadovno i tamo položi vijenac. Dakle, taj ustaški logor preteča Jasenovca gdje je ubijeno preko 25.000 ljudi po svim procjenama. A onda nakon toga odu do jame Jazovka gdje su doista partizani u osvetničkom bijesu ubili par stotina ustaških vojnika. I sad kad vi vidite da se u istu ravan stavlja jedan nacistički logor, dakle ustaški logor gdje su skončali ljudi koji su druge nacije i druge vjere sa osvetničkim ubojstvom kolaboracionističkih vojnika, vama je sve jasno. I to je to što se događa u Hrvatskoj.
Gospodine Markovina, kako se katolička crkva u Hrvatskoj odnosi prema antifašizmu?
A kako će se odnositi? Sa jednom potpunom negacijom i nekad potpuno otvorenom, a nekad vrlo prozirno zatvorenom podrškom NDH nostalgije i nikako drukčije. Evo najtipičniji primjer, možemo dva navesti. Jedan je sisački biskup Vlado Koščić koji je govoreći na danu grada Siska rekao da on nema što raditi tamo gdje se slave komunističke ubojice, zločinci i nešto slično. Dakle, potpuno je izbrisao išta vrijedno iz te partizanske borbe. Osim toga, glas koncila redovito daje prostor. Evo, nedavno imao jedan veliki intervju sa izvjesnim Ivezićem, Mladenom Ivezićem, koji je navodno povjesničar i koji negira da je Jasenovac uopće postao ikakav logor i da je iko tu posebno stradao. I na kraju, kardinal Bozanić na brojna prozivanja da se konačno pojavio Jasenovcu i jednu godinu je ipak otišao. Došao je tamo, počeo je šetati prema Kamenom cvijetu i onda se na pola puta zaustavio, krenuo i otišao je ća. Uz nikakvo ozbiljno objašnjenje koje bi mogla nekoga uvjeriti da je zaista bio spriječen. Tako da je vrlo jasno da katolička crkva ni na koji način se nije suočila ni sa vlastitom ulogom u Drugom svjetskom ratu, ni sa vlastitom ulogom u ovom ratu, a da je njeno temeljno obilježje radikalni antikomunizam.
Gospodine Milošević, evo da i vas upitam, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema antifašizmu?
Pa ja bih rekao da vredi gotovo identično kao i ovo što se dešavalo u Hrvatskoj. Srpska pravoslavna crkva je u toku Drugog svjetskog rata istina dosta stradala, ali je i činjenica da su na drugoj strani, tamo gdje srpski narod nije bio izložen takvim pogromima, sveštenici učestvovali, odnosno bili podržavaoci ili čak neposredno učestvovali u ratnim zločinima. Srpska pravoslavna crkva je takve ljude proglasila za svece. Tako da uz isticanje i podvlačenje toga, dakle, da je ona svakako bila i u velikoj meri na strani onog dela populacije koji je stradao u toku Drugog svjetskog rata, ona ima veliku odgovornost za čitav niz zločina koji su tada počinjeni. Ona također nema nikakav moralni otklon od uloge u ratovima 90-ih godina, tako da zaista vredi gotovo identično ovome što je kolega Markovina rekao za katoličku crkvu u Hrvatskoj. I tu se naravno mogu ređati primjeri koji ilustruju to. Ta, kažem, tendencija je vrlo jasno prepoznatljiva i bez nekakve naznake da je to moguće da se promijeni. Zapravo, crkva je, rekao bih, ključni generator toga i ona je ranije u socijalizmu, a i kasnije prosto bila i generator i inkubator tog nacionalizma koji je onda eksplodirao tokom 90-ih godina. Zapravo je ona ključna antikomunistička institucija u srpskom društvu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama.
Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vam, prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Dragan Markovina iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.